Aðalfundur ungblind. Ungblind, ungmennadeild blindra félagsins, hélt aðalfund sinn miðvikudaginn 14. mars. Mæting var með mesta móti í ár og voru umræður líflegar. Auk venjulegra aðalfundastarfa var kosið í stjórn deildarinnar. Í nýrri stjórn ungblind sitja Eyþór Kamban Þrastason, formaður. Helga Dögg Heimisdóttir. Kolin Dalrymple. Varamenn í stjórn eru Eva Marín Atvikvem og Margrét Helga Jónsdóttir. Samþykkt var af fundinum að taka upp nýtt form á aðalfundi sem framvegis verður haldin að hausti til helgi sem hluti af árlegum viðburði að norrænum sið. Því verður næsti aðalfundur í september á þessu ári.